Hjertelig velkommen til en ny episode av Basketpodden. Mitt navn fortsatt Simen Anker Olsen. Med meg så har jeg som vanlig deg, Magnus Smittvedt og Gunnar Nesbø. Du blir med videre fra episode 1 til episode 2. Vi snakket om BLM og vi snakket om junior-NM, det flotte arrangementet som var i Frøya Arena, hvor så veldig mange talentfulle spillere. Nå skal vi bevege oss over til å snakke mer om hvordan skal vi beholde disse talentene i Basket-Norge. Hvordan egentlig overgangen fra junior til senior basket? Men først, velkommen tilbake til dere. Klare til en ny episode?
Ja, veldig klar. Dette her kjempegøy. Snakke basket med dere. Vi kunne sitte mange timer og prate vi.
Ja, kanskje vi skal lage episode 3 og 4 og 5 også. Vi får notere oss noen emner underveis her.
Ja, klar det.
Jeg har veldig lyst til å starte med et spørsmål til dere. Så kan dere stille samme spørsmål tilbake til meg på slutten. Men jeg vil at vi skal kanskje ha en personlig approach til dette temaet. Hvor vi kan snakke om vår overgang fra å være juniorspillere til å bli seniorspillere. Overgangen fra junior til senior. Magnus, har du lyst til å starte? Kan ikke du fortelle litt? Vi har tatt litt forskjellige veier, vi som sitter i dette, på stuebordet ditt her nå.
Ja, altså min overgang fra junior til senior. Ja, altså, jeg var veldig heldig å få gå gradene i Asker Aliens. Bård Stoller var på en måte mannen bak roret der i min oppvekst. Og det var på en måte en tydelig profil, en rød tråd, fra på en måte guttebasket til juniorbasket til seniorbasket. Gikk jo på toppere basket på Asker videregående med Bård Stoller som trener på den linja. Jeg hadde også Bård Stoller som trener på juniorlag, og senere da også på seniorlag, så jeg fikk mye Bård Stoller, så Bård Stoller skal ha mye æren for på en måte den utviklingen jeg hadde i de årene der. Det en brå overgang, det skal vi snakke litt om, fra junior til seniorbasket. Senior mye mer fysisk, og du blir veldig tydelig avslørt dersom du ikke påskrudd mentalt med tanke på lesninger og rotasjoner defensivt. Jeg tenker jo litt da at i og med at jeg var en del av en stor klubb som Asker Basketballklubb var og fortsatt så var jeg heldig som hadde muligheten til å sitte og se på seniortreningene til Aliens etter at jeg var ferdig med min juniortrening. Jeg husker jo, jeg spilte jo sammen med deg, Simen, og sammen med Aksel Bolin, Anders Stien. Vi satt igjen i hallen og observerte de store gutta, altså ja, våre forbilder.
Så på Dennis Omers telte feil på skyttedrillene.
For eksempel.
Det var grunn til at Dennis Omers i dag alltid vant på de skyttedrillene i Leikovanen.
Ja, det skjærer alltid Dennis Omers, altså en legende. Det var vanvittig mye gøy å observere og se på. Og jeg tenker også at det veldig bra å ha en klubb, å ha den toppen som, i hvert fall for min del av min erfaring, jeg så veldig opp til det. Jeg tenkte at her må jeg bare observere og suge inn, og bare analysere hva jeg må øve på og trene på, for å en dag få lov til å være med og spille med disse gutta her. Og en ting som jeg merket meg tidlig, at ok, jeg har kanskje ikke den fysikken, jeg har ikke høyden som Anders og Aksel for eksempel da, hadde, så jeg må være bedre trent og være enda råere på andre ting da. Så det gjorde at jeg på en måte tenkte at ok, min inngang må være at jeg må være bedre trent enn disse gutta. Og når jeg først da fikk innpass og gjorde meg selv tilgjengelig med at jeg hang i hallen, og de trengte en ekstra spiller på en eller annen drill, eller en av disse gutta trengte en ekstra skytepartner, så var jeg tilgjengelig og hadde også krutt nok til å kunne være med og prestere da. Så for min greie, jeg var veldig heldig som fikk lov til å spille mot Mustafa Mamin, Thomas Wangen, Christian Hinsch. Kommer kanskje litt tilbake til det senere i den podcasten, da, men jeg prøvde virkelig å komme inn i hodet på dem med å legge ekstra trykk, spille litt på kanten til stygt, rett og slett, bare spille hardt i stedet for stygt. Prøvde liksom å få de litt frustrert, for jeg tenkte at hvis Mustafa gir meg en liten albu, så ikke det personlig, men det fordi han litt irritert, og da har jeg gjort jobben min, både for å utvikle meg, men også for å utvikle han. Så jeg tenker at juniorspillere som nå skal på senere nivå, de skal tåle litt ekstra. De livsviktige for at veteranene holder formen og kjenner litt på press at det kommer noen under meg som jeg har lyst til å holde nede. Og det gjør på en måte at laget som helhet blir bedre. Og selv om en juniorspiller kanskje ikke skal få så mye spilletid, så må han også forstå at det på treningene jeg bidrar for å gjøre lagen bedre. Min sjanse kommer, men jeg vet ikke når, men jeg må være klar når den kommer.
Ja, det lyst til å snakke mye om etterpå også. Altså roller i et lag, og hvordan kanskje juniorspillere skal tilpasse seg seniorbasket. Interessant, Magnus, å høre om din reise i Asker primært. fra juniorspiller til seniorspiller, og du endte jo din karriere som landslagsspiller. Ja, og en annen som også har endt opp i landslaget, det deg, Gunnar. Ikke som spiller, men som landslagstrener. Kan ikke du fortelle liksom, om din reise da, fra å være en ung, talentfull spiller i Ytterbygda? Var det ikke der du vokste opp? Jeg husker vi møttes i junior-NM-semifinalen i Rikkenhallen. Det kan kanskje du har fortrengt, men jeg husker veldig godt.
Det husker jeg veldig godt.
Ja. Til nå å bli være landslagstrener da, for kvinnelandslaget.
Ja, nej alltså ja, jag husker jo också väldigt gott den semifinalen jag då. Men och för lyttarna så tappade vi sig med 40 och dock bommet till skottskott. Men ja, och jag föll att ting var lite annorlunda för sånt att det är ju väldigt många år sedan, det var nästan 20 år sedan vi var junior. Men jag kan huska när jag var på sitt första års junior så inte både första och andra års junior så spilte jeg parallelt i en regional første divisjon. Nei, ikke regional, men nasjonal første divisjon spilte med Hop i første divisjon, og så når man da var ferdig som junior, så var det jo spørsmålet da, skal man da bli i en første divisjon der det kanskje spilt ja, 15-20 minutter per kamp, liksom, eller skal man forsøke å komme seg opp til et BLNO opp til et BLNO-lag, og i Bergen på den tiden var det kanskje Ulriken eventuelt var det Gimle da som var på vei opp der, men endte jo opp med å dra til Ulrike, men i det Ulrike-laget så var det meg, og så var det Ali Oakaha som spilte for Gimle i fjor, men det var ingen andre som var yngre enn oss, og da var jeg 19 år, og Ali var to år yngre enn meg, og så han var 17, men det var ingen som var yngre enn oss, folk var over 20, det er litt annerledes enn den sånn ligaen ser ut i dag. I dag er det veldig mange som er under 20, og det er nærmest sånn at det er en slags forventning om at hvis du er på et U18-landslag så er du kanskje i en BLNO-tropp, så det er jo en trend som er litt annerledes, og så er det jo sånn noen av de tingene som Magnus snakker om her med at ja, man går inn i et elite lag og så merker man at man var påskudd mentalt, man må spille med fysisk og sånne ting, og så merker man fort at de tingene som man gjør aldersbestemt, du har ikke sjans, så kan det gå til at ja, enten er ikke rask nok eller fysisk sterk nok, man kan også hende at du bare ikke leser ting godt nok, rotasjonen er raskere, gulvet er trangere, og så begynner du å drive inn i dårligere rom, eller du trodde at du hadde nok tid til å få skudd, og så blir du blokket, så en hel haug med sånne ting som man tror at man er veldig god på, men på et høyere nivå så er det ikke overførbart da. Så ja, men jeg synes jo egentlig det interessant du sier den reisen din, Magnus, men jeg vet ikke hvor gammel du var når du var endte opp i den stallen til Aske eller trente med det BLNO-laget.
Ja, det var siste året mitt på videregående.
Siste år,
så jeg var 18 da.
Ja.
Og da hadde jeg på en måte vært et år på Harsko, året i forkant. Fikk veldig verdifull matching der. Men det var liksom, jeg tror det viktig å bare, for meg var det litt sånn nøkkel å bare gjøre seg selv tilgjengelig. Og henge i hallen etter endt trening, og nesten gå rundt og småhåpe at det var en av seniorspillerne som var skadet og de manglet den.
Ja.
Det var på en måte min innpass da.
Ja.
Jeg ville jo aldri spørre om å få være med, men om jeg ble spurt, så var jeg klar.
Ja. Og så er faktisk, jeg var litt sånn som du snakket med, litt kommet inn under huden på de seniorspillene og sånn, og det gjelder jo egentlig bare i alle lag, det altså, uansett om du er junior eller hva det er, man kniver jo om de samme plassene, for det jo ofte at man er veldig snille med hverandre, og hvis man matcher opp med noen på en trening, og det kanskje mest på et seniornivå da, kanskje ikke aldersbestemt at folk skal være så dirty når de spiller liksom, men det handler jo om minutter, det er en ganske rå greie det, der coachen har lyst til å være den som er best, og hvis du kan få den du matcher opp med til å se litt dårlig ut, så er det kjempebra for deg. Ja,
også, jeg mener at man skal tillate det også på et juniornivå, altså når du er oppkjøring til et junior-NM, det bør jo være den kulturen der også, at man pusher hverandre, man gjør hverandre bedre når du spiller siste års junior, så det er ikke noen grunn til at det ikke skal være sånn, tenker jeg.
Absolutt. Så må jeg bare si også, så må jeg putte meg selv i samme kategori som Magnus. Magnus har en ganske lang karriere i BLM, og jeg hadde et halvt år, og så var jeg skadet, og så hadde jeg ikke så mange år etter det, egentlig. Så skal ikke putte meg i samme bås som deg. Men du har jo kanskje noen erfaringer, du også, Simen.
Jeg har det, men jeg vil først liksom, du har gått fra å være juniorspiller til landslagsspiller, mens du, Gunnar, du har gått fra juniorspiller til å bli landslagstrener. Var det den skaden du snakket om som gjorde at du ble trener, eller?
Det var det alle sier hvis de ikke ble proff da, at de skadet seg. Men, men jo, men det er jo faktisk en realitet, det er sant. Jeg hadde en korsbåndsskade, og så var det et år-ish ute, og så var det litt coaching samtidig, og så håper jeg, var det noen setbacks med den skaden og sånn, så ble det mer og mer coaching, og så ble det egentlig sånn. Altså dette var i 2008-2009 liksom, og så har det egentlig bare blitt, ble det egentlig bare mer og mer, og så når man kommer til et punkt hvor man fant ut at greit, dette blir ikke så bra, jeg blir ikke bedre enn jeg var før, og jeg var ikke så god før, da kan jeg heller være en god trener.
Ja.
Det er du. Virkelig. Det, man trenger gode trenere. Virkelig. Og jeg hadde gleden av å spille for Gunnar et år i sentrum, så det kan jeg virkelig si rett ut. At det, vi sitter ved siden av en fantastisk god basketcoach her også.
Ja, helt klart.
Så vi heldige som får ha med han som gjest.
Det var bra han ble skadet, kanskje?
Ja. Veldig bra for oss.
Jeg kan ta min reise også, for jeg spilte også basket med deg, Magnus, i Asker. Jeg ett år eldre enn deg, men vi spilte stort sett på samme lag. Vi har spilt junior-NM sammen flere ganger. Vi har spilt utrolig mange kamper, sikkert 200-300 kamper sammen, på andre divisjonsnivå og juniornivå, aldersbestemt i Asker. Det var en fantastisk tid, synes jeg. Jeg tror liksom alle som på den reisen nå, de må bare nyte hvert sekund. For det er så utrolig gøy å spille basket aldersbestemt og liksom møtes i junior-NM. Og nivået kan være høyt også. Jeg synes nivået vårt på slutten her møtte Sandvika sitt 89-lag med Torium Sommerfeldt, Sian Mjøs, Thomas Mjøs, den gjengen der. Det er så gode minner.
Veldig.
Men der hvor du valgte å satse videre, så dro jeg inn i militæret. Og senere gikk ned i det regionale seriesystemet i region Øst. Og spilte der. Så jeg tok ikke liksom den samme steg som du gjorde. Jeg ga meg litt mer med basket. Før jeg så begynte igjen, jeg begynte å spille BLNO da jeg var 23 år. Jeg har aldri vært rookie på et BLNO-lag, for da jeg begynte i Sverresborg Hoops Elite, som det heter, det ene året før det ble Nidaros Jets, så var det jo mange andre yngre som kunne bære bagene, så jeg slapp det året der. Det ble kanskje forventet litt mer av meg det året jeg kom inn i BLNO. Jeg skulle liksom ikke ha en sesong der jeg bare spilte 2 minutter, da. Jeg har aldri vært noen dominerende BLNO-spillere den grunn. Alltid spilt ganske få minutter på ikke så gode lag. Men jeg synes det er liksom gøy at jeg har fått noen kamper i BLNO jeg også. Men jeg har mer liksom kanskje satset på det administrative. Da. Magnus, du har gått fra at du er spiller, og du, Gunnar, du er trener. Mens jeg går for mer det administrative. Og er nå teammanager på landslaget og for herrer. Også liksom vært med på det Oslo 3x3 og for å gjøre litt i sentrum. Jeg synes det er veldig gøy å kunne bidra på den måten inn i klubbdrift og i norsk basket, sitte i styret til basketforbundet et par år også. Så vi har tatt forskjellige veier, vi har alle på en måte løst den overgangen fra junior til senior på forskjellig måte. Og dette her, det var en 13 minutter lang og personlig innledning, signert undertegnende Magnus og Gunnar. Det er jo fint det, men jeg lurer på, er det en brå overgang da, fra å spille juniorbasket til BLNO, er det en brå overgang? I så fall hvorfor eller hvorfor ikke?
Jeg tror kanskje, og jeg var litt inne på det i sted, og det, men jeg tror jo også vi kan si at det er en forskjell også på herresiden og kvinnesiden.
Ja.
For på kvinnesiden, så hvis du er junior, så gjelder ikke alle, men hvis du er blant topp 4 i et U19-NM, så er du allerede etablert og sannsynligvis en starter nesten på et BLNO kvinnelag. Så overgangen er nok ikke så stor fra junior til elite på kvinnesiden. På herresiden tror jeg det er ganske enormt, og jeg tror det er ganske brått at man merker at her er det noe utrolig mye mer fysisk, kanskje først og fremst, og så at man også merker at de rommene som man har å angripe i på juniorbasket, de bare er ikke der. De finner man ikke, og de er kanskje i brøkdelen av et sekund, og man klarer ikke å lese det raskt nok. Men det krever jo masse trening over tid, og da er jo også spørsmålet om man er tålmodig nok til å la ting utvikle seg og forstå det, eller om man blir utålmodig og leter seg etter andre ting.
Mm. Enig, Magnus?
Ja, veldig enig. Det er en veldig bra overgang, og det er, jeg tror det er viktig å bevisstgjøre yngre spillere på det. Ting som funker for deg på juniornivå er ikke sikkert funker på seniornivå. Kanskje har du en helt annen rolle når du kommer inn på seniorlag, så det er viktig på en måte å drille. Der har treneren en veldig viktig oppgave da, å drille da de yngre spillerne på at ok, dette er en passning eller et skudd du ikke kommer til å få hvis du skal være med på en BLNO-trening. Ikke i nærheten, du er nødt til å gjøre det og det valget. Så det setter på en måte også, det er også på en måte et ansvar for de ulike juniortrenerne der ute, da. At man må på at bevisstgjøre spillerne på at det er en stor overgang.
Ja, det er helt enig. Og kanskje også når du kommer til posisjoner på banen. Altså sånn, en ting hvis du en firer eller femmer da, og spiller juniorbasket. Det du gjør der, det fungerer definitivt ikke på BLNO-basket. Du 1,85 og har spilt under kurven på juniorbasket, ok, det kan ikke sammenlignes med BLNO da. Det var kanskje det en av de tingene jeg merket, som 1,90 og har primært spilt under kurven. Jeg blir alt for liten, kan ikke gjøre noe med å omstille spillet mitt fra å være mer forward-basert til å være mer guard-basert. Men likevel, da, selv om vi sier at det en brå overgang, det det vi påstår. Men så har vi 53 spillere som registrert i BLNO-formen og juniorspillere, som 0,4 eller yngre. Det da en brå overgang? Altså hvis vi regner på det nå, jeg burde jo selvfølgelig sjekket hvor mange spillere det i BLNO-menn totalt. Vet ikke. Kanskje hvis vi sier at det 11 lag, vi sier at det cirka 15 spillere per lag, ja, da havner vi på 160-170 spillere da. Og hvis vi trekker litt grovt, 33% av spillerne som i BLNO-tropper da i så fall juniorspillere. Kan vi da si at overgangen så bra?
Jeg tror fortsatt vi kan si det ja, hva for min mening på det, fordi det jo stort sett veteraner eller importer som på en måte dominerer disse, og som skal i hvert fall dominere de BLNO-treningene. Kommer man inn som junior, man har jo unntak at man kommer inn som junior og presterer med en gang. Se på Oskar Hellebust, se på Etienne Aspevik for eksempel, men det finnes jo unntak. Det fantes også unntak da Stian Mjøs for eksempel kom inn i ligaen, Harald Frey kom inn i ligaen, men for de aller aller fleste så må man på en måte spille seg litt inn i en BLNO-tropp. Og når det da dominert og sentrert rundt seniorspillere med importer, så må man på en måte fortsatt på en måte matche opp mot disse her og gjøre seg fortjent til spiltiden. Så jeg vil fortsatt si at overgangen den bra. Den skal være bra.
Så det jo også interessant å tenke på, nå vi jo, ja, om den for bra, og den for bra, hva best for spillerne? Det best å gå inn i et lag med masse etablerte spillere, hvor du kanskje spiller lite minutter? Eller det å gå inn og måtte ha en ledende rolle i noe sånt? Og det egentlig litt interessant også for spillerne. De aller fleste vil tenke, jeg vil ha minutter.
Ja.
Men hva eventuelt best for utvikling? Og nå stiller jeg det som noen spørsmål som jeg ikke har svar på her, men
har du tanker da?
Ja, jeg tenker jo det at man burde jo se på hva treningshverdagen. For det nok, ja, som sagt, de fleste tenker hvor mange minutter får jeg på gulvet, men det en kamp i uken, så har du kanskje 4 eller 5 økter med laget ditt i uken, og hvem skal du matche opp med på trening? Skal du matche opp med han som du spiller mot i, eller hva si, han som lagkampen din på juniorlaget, eller skal du matche opp med en som en landslagsspiller, for eksempel?
Ja.
Og det betyr kanskje at hvis du matcher opp med han som en landslagsspiller, da kniver du med minutter med han som en landslagsspiller, men på et eller annet tidspunkt så vil jo den distansen i nivå krympe også. Og synes jo også det. Du ser for eksempel i Bærum da, der har du en del Ulland-gutter som kanskje ikke var, man tenkte kanskje ikke at de kom til å være dominerende spillere i BLN, og det har de heller ikke vært, men de har vært dritgode rollespillere i det Bærum-laget. Så kan man si at, ja, hva gjør du i Bærum? Du bare løper rundt og setter masse skriner for Stian Mjøs. Men de spillerne har vært dritgode på å sette de skrinene, og de har gjort rollen sin bra med å spille knalltøft forsvar, de har tatt returer, og de har tatt de åpne skuddene de får. For realiteten hvis du spiller med gode spillere, da, for eksempel Stian Mjøs, da får du åpne skudd. På åpne skudder, du har skutt bra også. Så det jo liksom, og da ser du at da får du utvikling i at du forstår en rolle, du forstår liksom et system, i stedet for at du skal ta med dine, ja, nå kommer jeg til å fornærme folk, men ta med juniorferdighetene dine inn i en voksenliga, og så presterer man ikke egentlig spesielt godt der, og så får man kanskje ikke den utvikling man ville hatt hvis man hadde heller tatt et offer med litt færre minutter, kanskje da.
Ja, jeg helt enig med det du sier, Gunnar, og jeg tror det en grunn til at altså, jeg ble veldig overrasket over Bærum i år, for vi så jo på laget før sesongen, og vi tippet tabellen vår på første BLNO-podd-episode. Går litt tilbake i minneboka nå. Da trodde vi at vi ikke kom til å gjøre det så bra. Vi hadde ikke hørt om mange av spillerne. Vi var kanskje så opplest på juniorbasketen i Norge. Men så ser vi hvilke steg da har Pinho tatt, Fredrik Kleidahl tatt, Oskar Hellebust har blitt årets talent. Og jeg tror nok mye av det har med å si at du dekker opp landslagsspillere på treninger. Det må jo gutta gjøre. Noen må dekke opp Stian Mjøs, landslagskaptein på trening. Noen andre må dekke opp Julie Berg, som går på hver eneste retur i en bils omkrets. Ok, da blir du en bedre basketspiller. En annen ting effekten av å ha forskjellige roller per lag. jeg tror at det utrolig fornuftig at du som juniorbasket, ok, Oskar Hellebuss på juniorbasket nå, det en helt annen når han skal spille Belenno med Stian Mjøs. Det en helt annen mengde skudd han skal ta som juniorspiller enn det det som seniorspiller på Bærum Basket. Og jeg tror man lærer mye av å ha forskjellige roller, at du ikke best hele tiden. Jeg tror du lærer deg mye av å måtte kjempe for minuttene. Og det ikke noe nedlag det, at første året som juniorspiller på et Belenno-lag, du spiller to minutter. Fint, da har du jo bygd opp masse erfaring da. Det jo en personlig seier. Ja, Magnus, hva dine tanker?
Nei, jeg helt enig. Jeg tenker at det skal, man skal gjøre seg liksom fortjent til å spille på det øverste nivået. Og jeg, selv husker jeg at jeg satt på benken de første to årene mine i ligaen. Og det var liksom, for meg var liksom, det var treningene som var egentlig det viktigste. For det var der jeg så muligheten til å få spille mot ja, Mustafa Manin, Thomas Wangen, Christian Hinsch. Jeg var kjempeheldig som fikk lov til å gå opp mot disse gutta hver dag på trening. Jeg visste jo at jeg hadde ikke sjans å ta spilletid fra dem da, men at jeg skulle pokke meg og gjøre det vanskelig for dem på trening. Og jeg håper jo at det også gjorde de litt bedre med at jeg aldri ga meg I forsvar på dem og prøvde å utfordre dem med løping og andre ting.
Mm. Jeg har noen tips da til en yngre spiller som nå tenker at den skal opp og frem. Og hvilke tips ville du gitt til vedkommende?
Tips nummer en å gjøre seg selv tilgjengelig. Har du på en måte et seniorlag, et elitelag i samme klubb som du spiller, så prøv å se når de har treningstider. Vær i hallen når de trener. Observer, analyser, se hva de gjør, prøv å forstå systemene. Og bare være tilgjengelig, ha på en måte kanskje skoene i sekken I tilfelle du skal trenge en ekstra spiller. Og for å være tilgjengelig så må du også være trent nok. Det kommer vi litt tilbake til, men du må være råere fysisk enn seniorspillerne. En juniorspiller skal komme inn med friske bein og være superintens og egentlig være best på alle fysiske driller, alle ting som har med litt utholdenhet og kondisjon å gjøre. Du skal ha friskere og yngre bein, og du skal sette litt ekstra press på seniorspillerne. Så ja, være tilgjengelig, og det innebærer å være trent nok til å kunne tåle det.
Mm. Ja, mitt tips vil være å sette klare mål. Altså, det kanskje en av tingene til at jeg ikke spilte så mye basket, at jeg hadde et mål, det var å vinne junior-NM. Og så vant vi junior-NM. Til Gunnars, han ler hånlig her og tenker at det skulle ikke dere vunnet, det ytterbygda sitt gull. Vi traff jo alt den kampen, det helt enig, vi traff veldig bra. Men jeg hadde ikke noe mål etter det. Så jeg tenkte liksom, ja, hva nå? Hva skal jeg gjøre? Jeg definitivt ikke god nok for Belenno, hadde liksom ikke noe spesielt mål om å spille Belenno. Da ble det at, ok, jeg drar heller til militæret, jeg kunne sikkert kjempet meg til å få minutter I Asker om tre sesonger da, hvis jeg hadde giddet å trene ordentlig to-tre sesonger. Men jeg var liksom ikke villig til det, jeg hadde ikke satt meg noe klart mål, og det målet, det trenger ikke å være å bli verdens beste Belenno-spiller eller komme til NBA. Det kanskje et urealistisk mål for mange, men jeg tror det å ha et mål om å liksom bli, ha det gøy med basket, ja, det et fint mål for mange. Vi trenger at folk blir I miljøet, enten det blir som en trener som deg, Gunnar, eller at det blir mer administrativt som meg, eller om det som toppspiller som deg, Magnus, eller kanskje breddespiller som meg igjen. Jeg tror liksom å ha de tilbudene I klubben, at man setter seg klare mål, så tror jeg ikke man må forvente for mye heller. Altså sånn som det nå, det 53 spillere, cirka 33% da kanskje som vi gjorde en hoderegningøvelse på, som juniorspillere I Belenno. Det har ikke alltid vært sånn. Du snakket om din reise, Magnus. Jeg bladde litt I historikken på norsk basket. Det et virvar på statistikksiden der, men jeg fant frem at din debutsesong, da spilte du siste år på videregående, og du har blitt landslagsspiller, og da spilte du 11 kamper.
Nesten nok.
Ja, og du snittet på 6 minutter på de kampene du spilte.
Mm.
For Anders Stien, han debuterte I andre klasse på videregående, og da spilte han 14 kamper. Og han en av de største talentene vi hadde på den tiden, vanvittig god basketspiller, og 13 minutter per kamp. Det samme med Stian Mjøs, han debuterte riktig nok I første klasse på videregående. Hvor mye spilte han da? Jeg tror han spilte én kamp I første klasse på videregående. Det helt unikt at så mange juniorspillere får tillit på seniornivå, på det høyeste nivå, på Belenno. Så jeg tror ikke man skal sette seg for mål om å være etablert og god Belenno-spiller når du egentlig juniorspiller. Altså man må ha det I bakhodet, at det en reise, og man må sette seg mål underveis. Da.
Mm.
Ja. Gunnar, noen tips til yngre spillere?
Nei, man toucher jo innom det, men det jo å ha... Det noe med å sette, som du sier, med å sette seg mål, og så burde det være realistiske mål, og så det jo å sørge for at man får både oppsøkt miljøer hvor man kan bli bedre, og så vil jeg også tenke, nå skal vi kanskje snakke litt om håper, sommertrening og sånne ting, men det er jo også å finne ut hva kan jeg bli best på.
Ja.
Hva kan jeg øve på som jeg kan bli aller best på, og eventuelt, ja, hva er det jeg kan øve på som er fornuftig for meg? Og som du nevnte, sånn, ja, hvis du er en 1,85-spiller, en spiller som er 1,85 høy, kanskje du ikke skal jobbe deg ihjel med post-moves liksom når du er 18 år da, kanskje du er nødt til å utvikle noe annet med gamet ditt. Ser så utrolig mange spillere dette ser så utrolig mange spillere som jobber med syke stepbacks med kanskje tre ganger mellom beina først og så kommer en eller annen stepback en meter fra bak trepoengslinjen liksom, og så skyter de kanskje dårlig midrange da
ja.
Så det liksom at man ja, finner litt ut av ja, hva det som hva viktige skills å få arbeidet med for å bli bedre for at du skal liksom kunne nå noen mål, og for kanskje veldig mange så vil det være et naturlig mål å komme inn på BLN, og vi snakker om at det for mange spillere i BLN eventuelt, og gapet for høyt, men at, hva kan du være best på da? Hva kan du komme inn med i en BLN-tropp som gjør at du verdifull, og man kanskje coacher noen til å bli høyere, men hvis du har den høyden du har, la oss si at du 1,90, hva kan du bidra med inn i en gruppe som verdifullt? Og det liksom, Magnus her, altså, ja, å løpe gulv er en internasjonal ferdighet, og det du dritgod på, sant? Og det liksom ikke for å si at du ikke bedre på andre ting, men ingen i ligaen som var bedre enn å løpe på løpegulv enn deg, sant? Og det liksom, det høres så teit ut, men det bare, ja, det gjør noe med gulvet, det.
Ja, det, det. Takk for at du sier det, jeg sitter og tenker på akkurat det når du gjennomgikk det du sa nå, for det var akkurat det Inge Kristiansen sa til meg, da jeg ikke ble innkalt til G16 landslagssamling. Og da sa han akkurat det samme, du må finne hva er det du realistisk sett kan bli best på. Og det ingen unnskyldning for at du ikke kan bli best på for eksempel løpe gulvet.
Ja.
Og det tok jeg skikkelig til meg, ok greit, jeg skal være best på å løpe gulvet, spille med eller uten ball, det spiller ingen rolle, jeg skal være best på å løpe gulvet. Og det krever masse trening da, det masse utholdningstrening og masse hurtighetstrening. Så da det hyggelig å høre da, fra en landslagstrener på min venstre side her nå, og si at det ble til slutt en internasjonal ferdighet. Det ble jo det, jeg kom jo på landslaget til slutt. Og det var ikke sånn at det var en sommer hvor jeg kun trente på løping. Det mange, mange somre hvor jeg bygget meg oppover for å på ende opp med å bli best på det.
Og så kan vi jo si, men hvis du da skulle hatt et fokus da, og si at det var en sommer, nå blåser jeg inn noe som man kanskje tør kjært på, men la oss si at det en sommer, og skal du trene på noe, så kanskje du trener på, jeg skal bli best på å løpe gulvet, jeg skal bli best etter forsvar, jeg skal bli best på den stepbacken, jeg skal ha noen syke, shifty moves som jeg skal kjøre. Altså, det er jo også noe med å finne ut av, ja, hva en pakke her, og hva kan jeg trene på for å bli god? I løp. Altså, man kan ikke gape over for mye heller, og det betyr jo ikke at en spiller skal begrense seg til å kun bli god på å løpe, men at man må finne en pakke av ting som man kan, som man reelt kan bidra med i en gruppe.
Ja.
Og det jeg ikke sikker på at alle 54 spillerne nødvendigvis har funnet ut av, som er i BLN nå, hva kan jeg være god på dette nivået her? Jeg ikke sikker på.
Ja, hva det å si for juniornivå da? At så mange spiller i BLN, vil jeg si at juniornivå synker, siden kanskje man prioriterer BLN-basket?
Her har jeg noe som jeg ser på som kanskje det nest viktigste jeg skal si i dag, før vi toucher på sommertrening.
Ja.
Jeg mener at det er kjempeviktig at juniorspillere som spiller seniorbasket, også spiller juniorbasket. Selvfølgelig, så skal de beste som gode nok til å spille BLN, de skal spille BLN for å få den ekstra erfaringen, den verdifulle erfaringen, og få norsk basket opp og frem. Men det kan ikke gå på bekostning av juniorbasketen. Vi har mange som spiller basketball nå, altså rekordmange faktisk, og da er det viktig å huske på at mange av de som spiller basket nå, som junior, såkalte late bloomers. Det kanskje ikke så lett å spotte at denne spilleren kommer til å bli god om 5 år. Men den spilleren som kan bli god om 5 år, mister den muligheten, dersom ikke de beste på laget, som da spiller BLN, er med på juniortreninger og spiller juniorkamper i tillegg. For de må jo få muligheten til å matche seg mot de beste på trening, og da kan ikke liksom de beste som spiller BLN spares til senior. De må nesten gå så langt og si at de bør prioritere junior og være med på senior når de har muligheten. At det heller går den veien. Og et eksempel på dette her er for eksempel Sandvika. ja, G16-laget til Sandvika. G17-laget, beklager, 06-årgangen til Sandvika. Ludvig Bergseng, spilt for Bærum I Belenå og går på MTG. Hatt en kjempegod Belenå-sesong. Han kan nesten kalle det en gjennombrudssesong I ligaen I hans første år. Vanvittig talent. Sandvika G17, altså kaller juniorlaget da, til Bergseng. De har også hatt en kjempesesong. De har tatt gull I regionsmesterskapet. De tok en sterk bronsje I Scania Cup, hvor Ludvig Bergseng ble Scania King. Og de tok en overraskende sjetteplass I U19-NM, som vi snakket om I forrige episode. Ludvig har ledet dette laget. De har også spilt kamper I EIBL, som gitt dem internasjonal erfaring. Men Sandvika har også Gabriel Øglesson, som har vært litt I skyggen, fordi Ludvig Bergseng har fått så mye oppmerksomhet. Gabriel var toppskårer I bronsfinalen I Scania Cup med 29 poeng. Han var topp 4 på skåringslista for hele turneringen. I EBL har han også vært blant toppskårere på toppskårerlista. Og Gabriel Øglesson, han ble kuttet på første uttak på G16 landslagssamling I fjor sommer. Nå, etter denne sesongen, kanskje spesielt etter U19-NM, så har han blitt kalt inn blant de 17 på U18-landslaget, og han ett år yngre enn resten. Og jeg tenker at for Øglesson sin del, så skjer dette her kanskje litt tidligere enn forventet, men jeg tenker at det finnes flere som Gabriel Øglesson der ute, som spiller juniorbasket, som kanskje ikke vi som følger primært på Belenå har oppdaget enda. Mm. Men Gabriel Øglesson hadde ikke fått den muligheten, hvis ikke Ludvig Bergseng hadde vært med og spilt på Sandvika. Mm. For hadde Sandvika da gjort det bra I Scania Cup, hadde de da gjort det bra I U19-NM uten Ludvig Bergseng, det tviler jeg på. Og da hadde ikke Gabriel Øglesson fått den muligheten som han nå har fått med U18-landslagskalling og tillit på Bærum-treninger nå I off-season.
Ja, og realiteten vel kanskje, de hadde vel ikke deltatt. Altså, de hadde deltatt I U19-NM sikkert, men ikke deltatt I Scania uten Ludvig. De hadde ikke deltatt I Europa uten Ludvig. Altså, sånn, så det, man fratar jo de noen muligheter hvis man ikke har med de beste spillerne. Og så samtidig så vil jo kanskje ikke vært helt enig med at man skal si at de ikke skal være med på jeg håper å si at de skal prioritere junior foran Belenå. Det jo fint at vi kan være sånn halvveis uenige også, men nøkkelen jo kanskje å få til begge deler. Tenke ja takk begge deler, ikke enten eller. Og der det jo mange, mange eksempler der. Nå har jo, jeg tror det har fungert bra I Bærum. Jeg har ikke vært I Bærum I år, men det har jo vært en greie der at man har slitt med å finne løsninger for spillerne, for man sitter på hver sine tur, en coach sitter der og ønsker å ha spillerne der og en annen coach sitter der og har spillerne der og da får man spillerne I en skvis som utrolig vanskelig, men hvis man skal tenke på spillernes beste, selvfølgelig må de opp og nikke, de som har muligheten til å matche seg opp mot de aller beste, de må jo opp dit men det utrolig dumt hvis det gjør at de føler seg for god til å være med juniorlaget sitt det en balanse der, og kanskje at man bør dominere sitt eget nivå I tillegg til å få noen minutter på BLNO for det jo også en ting, hvis du kun skal spille BLNO og være en OK-spiller da, kanskje eller OK-minus-spiller og så ikke ha noen juniorkamper hvor du dominerer det litt viktig å øve på å dominere også sånn at du får jobbet med ferdighetene så du får arbeidet med på treninger og kamper med BLN så hvis det eneste kampgrunnlaget du får og eneste treningsgrunnlaget du får på et BLN-nivå når du utspiller det tror jeg ikke nødvendigvis den beste oppskriften til suksess for de aller fleste så vil det ikke være nok I det hele tatt vil ikke være nok
Hva sier dere da? Du har jo studert på idrettshøyskolen, Magnus. Du har vært trener I en haug med år, Gunnar. Er totalbelastningen for høy da, hvis man for eksempel går på NTG eller en basketlinje på morgentreninger her, 3-4 økter der I uka, og så skal man trene med juniorlaget sitt 3-4 ganger I uka, så kanskje et BLN-lag 3-4-5 ganger I uka, så det kamper I helgen. Hva sier dere?
Jeg vil si soleklart nei. Det ikke for høy, og selvfølgelig, altså, skader kjipt, skader en del av gamet, dessverre, sånn det. Og det kommer, det mye belastning, ikke misforstå, selvfølgelig det mye, men man må igjennom mye belastning for å bli god. Man må trene mye, og man må spille mange kamper, og den, altså, Det ikke som juniorspiller man skal være best. Det som juniorspiller man legger grunnlaget for hvor god man ønsker å bli som senior. Nå har vi et seniorlandslag som gjør det bra. Gleder meg masse til kampene I sommer. Altså, Harald Frey har ikke blitt god som senior. Han la grunnlaget som juniorspiller på hvor god han nå. Og det jo nå det sinnssykt gøy å være Harald Frey. Spille proff I tysk bonusliga og dominere på landslaget og få skikkelig internasjonal exposure. Men det grunnlaget har han lagt som junior. Så den belastningen som du får som junior, det blytungt, men du må bruke off-season, det skal jeg snakke litt om senere også, sommeren, du må bruke den godt og bygge deg opp, bygge opp en base som gjør at du tåler all den basketbelastningen som du får I sesongen.
Og så vil jeg bare si, jeg har jo ja, erfaring litt fra her og der, men I Ulland I de årene jeg var der på damelaget, så hadde vi jo stort sett at man hadde noen 16-åringer som var inne I troppen, og varierende hvor mye de spilte, og så men en del som var innom Vang, innom NTG. Første halvåret der var ganske tungt. Det var liksom opplevelsen, fordi da var det plutselig en ganske bratt økning I antall treninger, så hadde du kanskje 4 treninger med elitelaget, og så hadde du kanskje 3 eller 4 morgentreninger, I tillegg til at du kanskje hadde 1 eller 2 treninger med juniorlaget. Mm. Så noen dager hadde du kanskje 3 treninger. Men første halvåret kjempetungt, og så går det seg litt til. Så vender man seg til, og kroppen jeg vet ikke om vi skal si at han vender seg til det, men det jo også noe mentalt oppi det også, at man vender seg til at det en stor mengde, og så må man se hvordan kan det strukturere dagene sine. Men da får man jo ikke tid til kanskje alle de andre tingene som de andre I klassen gjør da. Men hvis du går på Vang eller NTG, så du kanskje I 30
år. Ja, blir en ordentlig god basketspiller, og det det vi snakker om her. Vi snakker ikke om hvordan man skal få flest mulig venner utenfor basket. Vi snakker om hvordan man blir bedre basketspillere. Ja. Det vår agenda. Og jeg helt enig med dere, og samtidig så vil jeg jo vektlegge at man må jo lytte til kroppen. Man skadet, så man skadet. Man blir skadet selv som juniortrener, eller juniorspiller, men jeg tror man tåler mer enn det man tror. Kroppen tilpasser seg, men har man vondt I kne, man skal jo oppsøke fysioterapeut, få øvelser, kanskje trene alternativt. Det ikke det vi sier, men kroppen greier å trene 2-3 ganger om dagen. Det
skal en toppidrettsutøver tåle, I hvert fall en juniorspiller, og bare for å liksom poengtere det du sa, Sim, at ok, får du en kneskade, får du en skade, så kan du ikke gå rundt og bare forvente at du kan, altså, at den forsvinner av seg selv.
Nei.
Da må du trene den bort, da. Da må du bygge deg opp, gjøre alternativ trening, og det når du skadet, det jo, misforstå meg rett, det jo da du må trene hardere, fordi du har fortsatt en del av et lag. Det forventes, i mitt hode, forventes at du fortsatt en del av lagtreningen. Om ikke du kan være med og trene aktivt fordi du har en kneskade, så må du fortsatt være der. Kanskje en skuddrill hvor du kan være med på, som ikke så belastende. I hvert fall være en returtaker, passningsgiver. Du må være med og forstå hva det kollektive laget går gjennom på treningen. Men du må jo fortsatt få trent. Så det betyr, ok, da må du møte opp før treningen da, og gjøre de fysio-rehab-øvelsene dine, eller stå igjen etter treningen. Eventuelt at du gjør det under treningen, at du har noe å gjøre. Men jeg har sett nok spillere som på en måte møter opp, skadet, kan ikke trene, og ja, da eksploderer I hodet mitt, ass. Det utilgivelig. Når du skadet, det da du må trene.
Ja, og så tenker jeg også det en forskjell her på, det to ting. En liksom, vi skal si akutte skader, for alle skjønner at man kan ha en overtrokk eller en vridning, et eller annet ting som gjør at det bare akutt skadet du ute en uke eller to, fått noe med nakke, et eller annet. Men så det liksom belastningsskader, og det jo også, jeg tenker jo, du kan da enten tenke at ja, nå har jeg fått en belastningsskade, så nå må jeg slukke litt branner og fikse det sånn, eller så kan du bare sørge for at du så godt trent at du ikke får det. Og så skjønner jeg også at ja, det går an å få en belastningsskade selv om du godt trent, men du kan gjøre veldig mye arbeid I forkant for å unngå at de belastningsskadene kommer, og det ble jo jeg tenkt hvis jeg var en ambisiøs juniorspiller, hvordan kan jeg sørge for at kroppen min godt nok trent til å tåle en høy belastnings eller en høy belastning hvis jeg da skal trene både junior og BLN og eventuelt spille litt kamper begge steder også.
For det jo kjempekjedelig å bli skadet, det det uansett, men spesielt for en juniorspiller da, når du har de 3 årene hvis vi snakker om fra 16 til 19 da, de 3 årene du på videregående, den treningsmengden du får der så utrolig viktig for hvor god du ønsker å bli, og hvis du da skal bli skadet og da mister du muligheten da, til å få den gode treningsmengden som du trenger. Så man må på en måte, ikke at man skal få panikk når man blir skadet, men da må man på en måte angripe skaden da. Og på en måte, ok, nå må jeg, hva kan jeg gjøre nå for å på en måte komme fortest mulig tilbake og bli sterkere, slik at jeg tåler mer enn det jeg gjorde før jeg ble skadet.
Mm. Det veldig gode poenger. Men jeg snakker nå mye om hva man selv skal gjøre. Det noe mer du burde snakke om dette temaet, eller skal vi hoppe over til hvordan kan en klubb tilrettelegge for overgangen fra junior til senior? Hvordan kan forbundet tilrettelegge for dette? Det noe mer dere har å legge til?
Nei, jeg tror man kan nevne litt på hva Ullern og Børli, som på en måte har vunnet for, hva for guttesiden, U19-NM og U16-NM, at man starter tidlig med å bygge klubb, ha med flest mulig, lengst mulig. Synes sentrum også på god vei opp. Det mange som vil spille basket. Det egentlig ganske mange klubber nå. Det jo rekordmange som har lyst til å spille basket. Det ventelister i mange klubber nå for å spille basket. Men det å ha en grunnmur i bånd med mange spillere, altså en bredde, men så trenger man, i hvert fall ut fra min egen erfaring, da, ikke at jeg noen fasitsvar, men å ha det flaggskipet av et topplag i toppen. Jeg fikk et mål om å spille på Asker Aliens, fordi jeg spilte basketball i Asker Basketballklubb.
Det da viktig da, for, eller kan en annen klubb ha et BLNO-lag som man ser opp til, eller må det være i den klubben
det
man ser
spille? Det må ikke nødvendigvis være i den klubben, men det gir en kjempefordel med at jeg kunne fullføre min juniortrening, og rett etter treningen min, så hadde Asker Aliens trening, og da kunne jeg være inne i hallen og se på den treningen. Det ganske mange Asker Aliens treninger jeg har sittet og sett på. Mm. Og det litt det som på en måte jeg ser Gimle kanskje ferdig med å klare best nå, da, forløpig, i norsk basket. Og da trenger man kanskje som klubb da. Dette vet jeg at du kan mer om enn meg, Simon. Men det å ansette folk da, som jobber fulltid slash deltid, som Gimle har gjort, som sentrum også har gjort nå, ha kanskje importer som spiller på litelaget, men som også har litt erfaring og som vil være med på denne klubbbyggingen. Milivan Savic, nå snakker vi mye om Gimle, da, men de fortjener jo skritt. Altså, ha en import som faktisk blir værende. Vi ser jo Juan Ferrales samme greie i Kongsberg. Det tror jeg er gull verdt både for Ferrales og Savic, at de ser at de har, her har jeg jobbmulighet etter en spillkarriere, men også fantastisk for en klubb å ha en så stor profil som med å bygge klubb også.
Ja, jeg skjønner helt godt hva du mener, og for, det var det samme for meg da jeg vokste opp i Asker. Man så opp til de spillerne som spilte på Asker, og tenkte, her vil jeg være en gang. Ok, jeg ser på treninger, jeg må se hva de gode på som jeg ikke gode på, og så prøver man å legge til seg de ferdighetene. Men samtidig da, så tror jeg det viktig at man må ikke tenke at det laget nødvendigvis må være i den klubben. Altså jeg tror at så fremt du har de spillerne å se opp til, så det samme hvor de spiller. Men jeg tror det viktig for kanskje klubber som har veldig god breddebasket, som mange klubber veldig gode på. Ok, ta og skaff deg en samarbeidsklubb da, som spiller BLNO. Sånn som for eksempel Ullern har med Bærum, som kan sende de beste spillerne, kan spille parallelt. Og at man liksom, man har den kulturen at sentrum, for eksempel, det ikke sentrum sitt BLNO-lag, det Oslo sitt BLNO-lag. Alle de beste spillerne i Oslo bør få ha dette som sitt lokale lag og støtte sentrum, i, eller Ammerud eller Oppsal for den saks skyld, i BLNO. Han liksom har de miljøene der da. Og så det samme om man, det i klubben man selv spiller i eller ikke, tenker jeg. Men jeg tror det viktig at man ser den overgangen, at man har muligheten til kanskje å hospitere hvis man god nok på et BLNO-lag, at man bygger en tilhørighet rett og slett da. Gunnar, noen tanker? Hvordan kan en klubb tilrettelegge for utviklingen?
Nei, og jeg tror jo, dere jo inn på det, sant? Det jo en kjempefordel. Jeg tenker jo, nå drifter jeg litt mot kvinnesiden og sånn, og Ulriken synes jo et kjempegodt eksempel på det, litt de samme tingene hvor vi nevner Gimle som sier et flaggskip for hvordan man kan gjøre ting. Ulriken har jo fått til veldig, veldig, veldig mye også. Og de har jo, det bare jo, håper jeg si, de har mye nytte av å ha det i elitelaget. Det jo ikke så borte fra det, og da det liksom noe som de hele tiden kan jobbe opp mot. Og for øvrig også som har et høyt nivå, sånn at de ikke bare kan spasere inn i hvilken som helst 15-åring. De må ha et visst nivå for å kunne komme ned på de treningene. Og så tenker jeg også at det finnes jo, du nevnte Ullern som sender spillere til Bærum. Ullern har jo også et damelag, men der har man jo, de har jo hatt et samarbeid med Kjelsås for eksempel, hvor man har vært ganske fleksible på å finne gode løsninger. Og de har jo pratet sammen om treningstider, hvordan kan vi legge til rette for at U19-laget vårt ikke kolliderer med damelag og sånne ting, så at man har funnet gode løsninger for det. I hvert fall i den tiden jeg var i Ullern, så det er jo ting der klubbene kan gjøre, men da avhenger jo det at jeg som klubbtrener, la oss si juniortrener, er interessert i at min spiller skal få til begge deler. Men hvis jeg ønsker, jeg kan jo også stikke kjeppa i hjulene for en juniorspiller og si nei, du skal være her, eller så ja, håper jeg si. Og på samme måte kan også en elitetrener være vanskelig å si, nei, enten du her, eller så ikke du med. Så det er jo noe med å prøve å ha spillerens beste i tankene, og ikke nødvendigvis prioritere seg selv og mele sin egen kake.
Det et veldig godt poeng. Jeg tror at man må være villig til å ha den fleksibiliteten, og vi ser nå at 33% av spillerne som spiller i BLNO for menn, kanskje flere også på kvinnesiden spiller i BLNO, ja, da må man ha fleksibilitet for at det skal lykkes, ok, det må du kanskje tillates da, at hvis du har fire treninger I uka med BLN-laget, og så fire treninger med juniorlaget, som en annen klubb, kanskje må tillate at en gang iblant, når treningen krasjer, så må du droppe BLN-treningen, en annen gang så må du droppe juniortreningen, med at du forventes at du I hvert fall med på tre treninger I uka på juniorlaget, tre treninger I uka på BLN-laget da. Og så det viktig, sånn, som du sier Gunnar, synes jeg, at man må delta på juniorlaget, du nevnte det Magnus, og jeg tror det viktig at man har forskjellige roller. Personlig husker jeg veldig godt da jeg spilte Asker junior, jeg var ikke god nok til å være med å trene med BLN, men det var Anders og Aksel, Aksel Bolin og Anders Stien. Da husker jeg at de treningene der hvor de ikke var med på juniortreningen, men spilte BLN, ja, det var gøy for meg, for da kunne jeg få en annen rolle på treningen for junior, for de spiller jo samme posisjon som meg, da blir det jo jeg som må gjøre mer offensivt, som kanskje får mer frihet, får en litt annen rolle. Jeg tror det kan være utviklende det også, det ikke bare negativt at de beste spillerne spiller opp, at liksom de dårligere spillerne på juniorlaget får en litt annen rolle. Det kan være positivt, ja.
Absolutt. Men det jo begge veier, ikke sant? Det både positivt for de som da går opp, og får et høyere nivå, men det også positivt for da de som blir igjen som junior, at nå min sjanse til å ta en større rolle.
Ja.
Så det en win-win-situasjon.
Ja.
Så nøkkelen egentlig godt samarbeid og ha samarbeidsklubber, når man ikke har et elitelag I egen klubb.
Ja, og så kanskje også at man fasiliterer at man har en dialog mellom spillere og trener og klubb, da. At man setter seg mål. Hva målet ditt? Okay, målet ditt om tre år, det å spille med denne ord. Hvordan skal vi nå det målet? Målet ditt å ha det gøy med basket, fint, det et veldig bra mål, det. At du har lyst til å være lenge I basketmiljøet, det ikke noe bedre enn det. Alle trenger ikke å bli BLN-spillere, eller landslagsspillere, eller NBA-spillere. Bra, engasjerende debatt. Jeg vil legge til at som klubb da, så det jo fint at man prøver å få spillerne til å gå over I seniorbasket. Kanskje da, ved å ha et andre divisjonslag ved siden av det, hvor man kan spille på det andre divisjonsnivået ved siden av junior. Kanskje første divisjon, at man har liksom... En sånn utviklingsarena der man kommer over til seniorbasket, for det noe helt annet, det mer fysisk som dere var inne på, så man har et lag ved siden av junior der man spiller seniorbasket, tror jeg veldig viktig. Man trenger ikke nødvendigvis være BLN men de beste spillerne får matche seg på BLN treninger, ja, det tror jeg veldig viktig.
Ja, det var gull verdt for min egen utvikling I Asker. Vi hadde et andre divisjonslag,
ja.
Hvor de som da var med og trente med Aliens, eller ikke fikk så mye spilletid på Aliens, de spilte da andre divisjon, da fikk jeg også den senior-erfaringen på et litt lavere nivå, men fortsatt et høyere nivå kanskje enn junior-basket. Jeg fikk spilt mot godt voksne menn da, som hadde vært gode basketspillere.
Ja.
Så det var gull verdt for min egen utvikling, og på en måte en fin inngang med junior, andre divisjon, og så BLN-nivå.
Mm. Helt klart. Har vi snakket nok om... personlige mål og hva man selv kan gjøre. Vi snakker litt om hva forbundets rolle oppi her. Da. Hvordan kan de, det snakker litt om frafallsproblematikken, hvordan kan de liksom tilrettelegge for at vi blir flest mulig, lengst mulig, og at man faktisk overgangen, at spillere tar steget opp til BLN etter at du ferdig med junior, for eksempel. Noen tanker?
Ja,
er nasjonal første divisjon, det løsningen? Nå skal ja, det skal skje I år.
For nå det jo inn på Ja, problemet jo kanskje at ja, hva nivå du på hvis du går ut av junior og ikke god nok til å gå inn I en BLN-stall, hvor skal du spille da?
Ja.
Og da det jeg vet ikke helt hvordan andre divisjonsnivå jeg altså, jeg vet ikke helt hvordan det I Oslo, men jeg tror nok kanskje I Bergen så det litt rundt kanskje hvordan det og eventuelt andre regioner, men har man hatt en Jeg synes jo det var veldig bra for min egen del da jeg var junior, I hvert fall det var en nasjonal første divisjon, det var egentlig ganske høyt nivå altså, og det var jo før det 3B-laget de hadde noen par år der, så det var liksom et all-right nivå I den første divisjonen, betraktelig mye lavere enn BLN nå, men det var noe helt annet enn en regional andre divisjon. Spørsmålet jo om man klarer å få det til, fordi det jo en kjempestor kostnad å gjennomføre.
Det skal jo skje, det har jo blitt ting vedtatt, så ja. Man må bare få nok lag til å melde seg på. Så. Ja,
men det jo også en nøkkel for nok lag til å melde seg på, og så hvilke spillere det som interessert I da. Men da må man jo gjøre det til en attraktiv fet liga å kunne spille I da.
Mm. Magnus?
Nei, det samme. Altså mange som spiller I første divisjon I dag, I hvert fall her I Oslo, det jo spillere som har trappet ned fordi de ikke ønsker å satse. Altså hadde de ønsket det, så hadde de spilt BLN. Dersom det da blir tilsvarende reising I første divisjon, så det jo ikke sikkert man får med seg alle disse.
Så da det ikke løsningen da?
Da mister man kanskje litt nivå, men jeg tror på sikt at det løsningen. Vi nødt til å få den opp og gå igjen. Jeg husker jo, jeg har selv aldri spilt nasjonal første divisjon, men jeg husker jo at Sandvika for eksempel, da, med Thomas Mjøs, Martin Elmork, den gjengen der spilte jo da første divisjon da Anders, Aksel og jeg gikk inn og spilte Belenno. Og de hadde utrolig gøy og en fin utvikling med å spille nasjonal første divisjon. Så jeg tror det løsningen på sikt, men man må være litt forsiktig og se at man har nok spillere og nok lag som ønsker dette her. At det må være en interesse å spille I en slik liga. Hvis ikke så kan det bli fort litt tynt da.
Og avbryter deg siden.
Nei, kjør på.
Ja, da tenker jeg, nå kaster jeg en brandfakkel, jeg gjest, så jeg tenker, men da kanskje man ikke skal være 11 lag I BLN, og da jeg tenker jo, det jo, vi kanskje, ok, jeg besier det stretch at vi har 8 gode nok lag, og I Sverige har de jo kuttet ned på antall lag.
Mange der, vet du?
Ja, nei, jeg husker jeg det ikke hodet, men jeg mener at de kuttet ganske betraktelig ned for et par år siden. Men at man står her nå med 11 lag, det er bare tull, fordi man har for mange lag, og man har for lavt nivå på ligaen. Fjern noen lag, så vil det være kanskje mulig, da kan de spille seg opp fra nasjonal første divisjon. Kan det opprykk nedrykk? Ja. Har det gjort med ligaen nå? Mm. Det hadde gjort det interessante, hvis det var et opprykk og et nedrykk, og da hadde man kanskje, hvis det hadde vært 8 lag, da har man 3 lag til I nasjonal første divisjon. Da har man kanskje en liga hvor det 6-8 lag, da det ganske kult plutselig, og da vil det jo kanskje ikke være en så stor merkostnad å gå fra første divisjon opp til BLN nå. Det jo også en sånn kjempegreie nå, hvis da for eksempel Ulland skulle da tatt opp med BLN nå lag, det jo kjempemasse penger, men hvis du allerede med I en første divisjon, så vil det kanskje ikke være
Ja, da får du trent deg litt på å håndtere de arrangementene på liksom reise rundt og spille kamper, det noe helt annet enn å spille en regional serie, og jeg har gjort meg opp noen tanker om dette her. Og jeg tror ikke nasjonal første divisjon løsningen på kort sikt. Og grunnen til det at jeg tror ikke man får de beste spillerne til å spille der. De spillerne som du nevner, Magnus. Ok, hva det beste laget I Region Vest? Det I første divisjon, den nasjonale første divisjon som der. Det Gimle. Gimle sine spillere som har spilt på LNO før. Hvorfor spiller de der? Mange av de har nivåer til å spille på andre BLNO-lag I byen. Mange av de mangler norske spillere. Mange har mulighet til å være med på Gimle sitt lag. Hvorfor spiller de ikke der? Jo, de spiller ikke der siden de har lyst til å trappe ned. De har ikke lyst til å reise så mye. Jeg tror ikke Gimle har lyst til å være med på nasjonal første divisjonsserie. Det samme I Region Øst. Hva det beste første divisjonslaget der? Jo, det sentrumlaget jeg spiller på. Hvorfor spiller ikke de BLNO? Jo, det akkurat samme grunn. Det man vil ikke reise, man vil ikke bruke så mye tid på det. Jeg tror ikke at sentrum første divisjon, uten at vi har hatt et lagmøte om det, men jeg tror ikke vi heller har liksom en interesse av å spille nasjonal første divisjon. Og kanskje heller ikke PR-spotten-lagene som de beste lagene I Oslo etter, på like linje med sentrum da. Hvis man ikke får de beste lagene til å spille der, hva poenget med å ha en sånn serie da? Ok, nå, I år så synes jeg de hadde en fin løsning på det. For der fikk de beste lagene fra andre regioner, Kristiansand, fra Trondheim, fra Tromsø, de fikk møte god matching ved å komme til Oslo og spille en nasjonal serie der. Går det å utvikle det produktet noen flere år? Kanskje at man for eksempel neste år så har du samme opplegg som I år, at disse lagene fra Kristiansand, Trondheim og Tromsø, de reiser og spiller kamper I lokale hubber. Da får man med de beste lagene fra de regionene. Man får med sentrum, man får med Gimle, man får med Persbotten-lagene. Og I tillegg så får man matching til lagene fra Trondheim og Tromsø og Kristiansand. Det utrolig kjipt da, for Kristiansand og Tromsø-lagene og Trondheim-lagene, at ikke de får noen hjemmekamper. Men da får I hvert fall de utrolig god matching. Og så kanskje man kan bygge på produkter, kanskje man kan ha en Final Four, hvor de beste fra nasjonal serie Vest møter de beste fra nasjonal serie Øst. Kanskje man kan ha annen playoff-turnering for å rykke opp til BLNO. Da var de regionale vinnerne av første divisjon møtes. Jeg tror I hvert fall verdien av nasjonal første divisjon ikke så høy når BLNO såpass mange lag, og de beste lagene fra nasjonal første divisjon eller regional første divisjon nå sannsynligvis ikke vil delta inn I en ny nasjonal første divisjon.
Og så det jo også sånn, ja, la oss si at det en kvalifisering om ett år for nå da, hvilke lag vi jo det sannsynligvis de samme lagene som I år. Det egentlig ikke så mye kamp om å komme opp, fordi det så satt hvem som I den ligaen. Fjern noen lag, gjør det vanskelig å være med I BLNO, I stedet for at det en liga som man kan spasere inn med ganske lavt nivå da. Og det ikke noe sånn, noe, i år var det Nidaros og Asker som var liksom totalt på bunn, og det liksom ikke får kaste noen steiner den veien, men ok, greit, la oss si at de hadde rykket ned, ja da måtte de knivet og jobbet for å komme seg opp igjen. Det hadde vært kjempebra for basketen det. Men at det nå sånn at man bare spaserer inn og at man ikke nødvendigvis har nivå inne når man der, da burde man kanskje vært I en første divisjon og spilt der.
Og da, jeg tror den gangen vi har det luksusproblemet, at vi har flere lag som vil spille BLNO enn som faktisk BLNO, ja da det rom for å ha en nasjonal første divisjon, og jeg tror vi kan være der om 2-3 år, men jeg tror også at frem til det da, så vil man bruke mye ressurser både fra basketforbundet sin side på å drifte en nasjonal første divisjon, så kunne det gått til å kanskje utvikle BLNO-produktet videre, For det definitivt rom for å utvikle produktet BLNO videre. Skal man operere enda en nasjonal serie til, ja, da vil jo kanskje det gå ut over de prioriteringene som gjøres for BLNO da. Jeg tror den reisen som BLNO har vært med på I det siste med at vi nå har kampet på TV2, at det mye mer dekning I sosiale medier, at man har et landslag som attraktivt å spille på, ja, det fantastiske steg, og det steg som gjør at man kanskje det attraktivt å ha en nasjonal første divisjon på sikt. Men jeg tror det litt for tidlig. Men har vi noen annen løsning da, hvis vi sier... Hvis vi sier nå at vi tror nasjonal første divisjon litt for tidlig, hva kan forbundet gjøre? Eller har dere noen tanker?
Nei, vi fortsetter med en regional første divisjon eller andre divisjon da, slik at man har altså, disse juniorspillerne som ikke får nok kampmatching I BLNO, også får senior kampmatching da.
Ja.
Og så har jeg bare lyst til å kaste ut en ting til, og det jo kanskje mest prekært på jentesiden, men det jo en Man har jo noen parallelle spilletillatelser. Jeg ikke sikker på om det likt I region Vest og region Øst, men der har du sånn at en spiller på BLNO for Ulland, altså kvinner, hvis du spiller mer enn 15 minutter, så har ikke hun lov til å spille en første divisjon kamp senere på dagen, da, eller da må du stå over og så videre. Men hvis du har en parallell spilletillatelse til en annen klubb, så kan du spille så mye du vil I begge ligaer. Ok, så hvis du blir straffet for å være I samme klubb da, så det betyr at disse unge jentene I Ulland da, som har, ja, da spilte de Ståle ga de ett minutt for mye I liga, ja, da kanskje de spiller senere på dagen I første divisjon. Mens en 30 år gammel spiller som spiller da, for eksempel parallelt mellom da, la oss si at det mellom Kjelsås og Ulland, hun kan da først spille 40 minutter for Ulland, og så spiller 40 minutter for Kjelsås senere på dagen.
Så rydde opp I den regelen her.
Det ikke vanskelig å være uenig I. Og så kan man jo spørre om det ryddig at man kan spille parallelt sånn, det. Men det får være en...
Det skal hvertfall ikke straffes at man spiller I samme klubb.
Ja, det synes jeg uheldig.
Ja. Det enig. Ja. Så tenker jeg at den satsningen som gjøres nå da, på U20-landslaget, det jo fantastisk. Det jo lenge som vi har hatt det sist. Ja. Så det jo noe forbundet kan bidra med. Og så tenker jeg litt som vi snakket om tidligere, at alle trenger ikke å bli BLNO-spillere. Man kan tilby andre veier til å drive med basket fortsatt, at man liksom fortsetter å utvikle breddespillet på divisjonssystemet. At man tilbyr utdanningsprogrammer innenfor treneryrket, at man tilbyr utdanningsprogrammer innenfor å bli dommer. Altså, det også fine måter å bli I basketmiljøet på. Mm. Jeg tror, ja, for... Og nasjonal første divisjon, ja, jeg veldig pro, men jeg tror også det kanskje litt tidlig da. Ja, interessante tanker dette her. Noe mer vi burde snakket om her?
Vi begynner å nærme oss time nå. Vi må avslutte med litt sommertrening, må vi ikke det?
Jo, det var det som siste punktet på programmet. Nå har vi snakket mye om overgangen fra junior til senior. Vi snakket I første episode om junioren, om den fantastiske stemningen, atmosfæren, de gode spillerne vi så der. Har dere noen tips da fortidsvis til sommertrening, og jeg tenker både på liksom, alle kan benytte seg tipsene, men kanskje særlig de som 16, 17, 18. Hva dine råd? Hva deres råd til de spillerne?
Altså, jeg har en sånn greie med at off-season is the best season. Ja. Og det ikke fordi jeg misliker basketsesongen. Og det mulig jeg kanskje var litt hard I stad, men de fleste som kjenner meg vet at jeg relativt runde I kantene, håper jeg I hvert fall. Men jeg veldig på det at vi må ikke være så redd for overbelastning for en juniorspiller med å kombinere junior- og seniorspill. Vi må heller være redd for at disse spillerne ikke bruker sommeren godt nok. For nå I off-season, de har tid og mulighet til å bygge en god base fysisk, slik at de tåler den belastningen gjennom sesongen. Den opptreningen gjør du ikke I sesong, den gjør du I off-season. Og det derfor jeg kaller off-season is the best season, for det der du legger grunnlaget for hvor god sesong du skal ha fremover. Da. Bruker man ikke sommeren godt, ja, da kommer de små irriterende belastningsskadene, som gjør at du kanskje må hvile litt I sesongen, og da mister du både trening og kamptrening som man trenger, og man får heller ikke vise seg da, fra sin beste side og bli oppdaget slik at man kan komme seg på et høyere nivå, eller kanskje videre til utlandet. Og når det sagt, da, når det off-season, så trenger man også komme seg ut av hallen. Selvfølgelig skal man på en måte spille, man må spille mye basketball for å bli god, men jeg tror den fysiske biten, komme seg ut av hallen, kanskje tillate seg å spille mindre basket, men trene mer fysisk. Jeg hadde en amerikansk trener i Asker Elis, Jamie Andrisevic. Han ga meg forbud mot å røre en ball i 2 uker etter sesongen. For han visste at jeg ville gå rett og begynne min off-season trening. Da fikk jeg forbud mot å røre en ball. Og det kanskje, tanken der ikke så dum med at man kommer seg ut av hallen, tørre da, å trene så hardt at man blir skikkelig sliten ved å trene styrke igjen, ved å trene spenst, ved å trene kondisjon. Og jeg skjønner at det kanskje ikke favoritttreningen til alle og enhver, men man kan lære seg å like det. Fordi står du opp tidlig og tar en skikkelig Rocky-økt i trappen i Holmenkollen, så det tungt for alle å stå opp tidlig, det tungt for alle å bli skikkelig sliten, men finn litt glede da. Hvor mange av dine konkurrenter på lag eller motlag som kanskje har den plassen du ønsker, gjør det, trener like hardt som deg den morgenen da. La det bli en sånn motivasjonsgreie, slik at du lærer deg å like det som jeg kaller drittrening da. Du skal elske den drittreningen, tenker jeg da.
Har du noen fordeling da? Hvis vi skal se for deg en hel off-season som går frem til ja, august da, fra nå. Hvor mye basket skal man spille versus hvor mye fysisk kan man trene?
Nei, jeg tenker altså den tiden vi inne i nå, altså nå det jo landslagssamlinger, så man mister litt den muligheten faktisk med off-season når man en del av et landslag. Så hvis du da ikke en del av et landslag, så må du bruke det som motivasjon. Da. Ok, når de har landslag, da mister disse landslagsspillerne som per dags dato bedre enn meg, da mister de muligheten til å bygge den basen fysisk. Det må være ekstra motiverende for meg som ung spiller, og virkelig, ok, jeg skal kutte ut basketball kanskje, kanskje ha noen vedlikeholdsøkter basketmessig med kanskje 1-2 basketer i uka, men virkelig gønne på fysisk, og tillate meg selv å kanskje gå gjennom hele mai og hele juni, uten å tenke så mye på basketball, og heller plukke basketballen i bedre fysisk form når juli kommer da, og inn mot det som man kaller preseason.
Ja, Gunnar?
Ja, og så du, tenker du, prater jo litt om kanskje de som ikke på landslag, og så det jo noen spillere som på landslag. Ja, hva skal de gjøre? For det jo litt interessant at U19 er ferdig for et par uker siden. Landslagssamlinger starter om noen uker. Hva skal de gjøre? Og det jo også interessant. Jeg har U20, vi startet i midten av juni. Men det er jo en greie med det. De må også få hvile, men de må også kunne trene kroppen sin til å bli sterkere. Og da har man jo et vindu som egentlig starter i dag, med å liksom kunne få trent den harde, intense fysiske treningen sin for å kunne bli sterkere. Det kan du ikke gjøre når det samlinger. Du kan ikke gjøre det liksom rett i forkant av et EM. Og rett etter EM, da det preseason med laget ditt igjen. Så det liksom, da har man jo liksom noen vinduer, men det jo å gjenkjenne når kan jeg drive med de forskjellige typene trening. Men det ikke sikkert at det nødvendigvis ja, egentlig, sånn som Magnus sier med å finne ut, ja, når det jeg skal ha en ball, og når skal jeg fokusere på den fysiske biten, for der tror jeg jo også det mange som har mye å hente. Og så, ja, unnskyld, du var på vei til å si noe, du Magnus?
Nei, jeg bare støtte det du sier, det med å på en måte periodisere treningen din, ha konkrete ting du jobber med over en viss periode. Og det klart, når man en del av landslagssatsningen, så mister man mye tid og muligheten til å jobbe fysisk, men så må man også tenke, ok, hva slags type, jeg tror veldig mange litt redde for å trene hardt fysisk, fordi de redde for å skade seg. Men det jo selve basketballspillingen, det da du skal være redd. Det der skadene kommer. Når du trener fysisk kondisjon, eller om det spenst, eller hurtighet, da løper du som regel i ganske rette linjer uten en påvirken av en motspiller som kommer under deg i en layup eller en dunk, eller du lander på en fot. Du mister den skaderisikoen ikke like stor når du trener hardt fysisk. Og nyere forskning viser jo for eksempel at i forbindelse med kneskader og knerehab, så begynner man ganske raskt med det som kalles box jumps, altså at du starter på gulvet og hopper opp på en boks. Og det for å ta bort selve landingen, for det landingen som belastende, det jo der skaden skjer. Men hopper du opp til en boks, så mister du den på den landebelastningen. Og det, ok, det betyr at jeg kan trene spenst i form av box jumps, selv om jeg en del av et landslagsopplegg, fordi det ikke like belastende, men jeg trener fortsatt spenst. Det noe helt annet enn å trene fallhopp. Det kjempebelastende, for da faller du ned fra en boks før du kanskje kan hoppe opp til noe. Det belastende. Det har du kanskje ikke muligheten til å trene så mye når du en del av landslaget. Men å legge inn box jumps som en del av den fysiske treningen, ikke for at det skal være sinnssykt fysisk utholdende, men å få opprettholdt og økt litt spenst, og faktisk kunne träna med trygghet utan att träna på sig några skador tror jag är jätteviktigt. Lite av det samma med för exempel trappelöp. När du löper trappelöp så löper du upp till en högre stigning. Det är inte så belastande, alltså det är dritslitsamt, men det är inte så belastande för du löper ju inte ner trapporna.
Mm.
Ner trapporna så går du och pustar och hämtar dig in igen. Då kan du gå sidlängs eller krabbe eller gå ett och ett steg och vara på något sätt väldigt väldigt försiktig, men så kan du gönna ganska hårt på uppover. Då på något sätt kan man på något sätt också träna hårt selv om man är en del av en landslagssatsning. Men ja, du må törre och tåla och bli sliten.
Ja. Och så tänker jag samt så nu är vi in på den fysiska biten och så är det en lång sommar och du löper kanske inte trappa hela tiden och det är
Magnus gör det.
Ja. Och putta ballen i kurven är ju det man har lust att arbeta med och så är det också när man finner ut att vad är målen mina? Vad önskar jag bli god på och har jag tänkt att genomföra det för jag tror nog väldigt många går in i löpet av en sommar och tänker jag ska bli god. Men jag startar imorgon. Ja. Og det er jo en veldig sånn vanlig grej. Og hva skal man gjøre da? Nå prater vi om Stian både forrige episode og jeg tror denne episoden også, men Stian Mjøs er en skrue, men han ledet ligaen i skåringer i år, han ledet også ligaen i assist.
Ja.
Og det er ikke tilfeldighet, og Stian er ikke sånn fysisk unikum han er liksom ikke, han tar vel så litt i ringen tror jeg. Men jeg husker sommeren for 5 år siden, da 5 eller 3 så som då hade akkurat börjat att coacha Ullern och så hade jag och Stian hade någon skills träning där och så jag tror han sa att betalningen han ville ha för skills träningen var att få tillgång till gunn i löpa sommaren. Och de hade akkurat fått en gunn i örekallen och den blev ödelagt i löpa sommaren för Stian brukte den och då kan jag huska Stian sin sån grej där som var jag tror han sköt i en timme på morgonen så då han löftet och så då han hem och så då han ner igen och sköt på kvällen också och då var det liksom ja, typ 3 timmar träning då ish hver dag, men ganske faste greier og så det jo Stian sine greier med at det sportskyting og alt det der, så kan man prate om hva man skal trene på og sånne ting, men det bare, ja da har du satt noen mål, dette gjennomfører jeg, dette her er sånn jeg gjør det, men jeg tror nok det er også en vanskelig greie for mange spillere jeg har lyst til å bli god, klarer jeg å gjennomføre det eller ikke, sette sånne realistiske mål og gå den milen det er å bli bedre
För det är deilig att vi får snakke lite om Stian Mjøs i denne episoden også. Det opprettholder Stian Mjøs streak på basketballen. Det er alltid, alltid fint. Jeg vil også slå et slag for at man kan bruke basketball som fysisk trening. Altså det er ikke forbudt, og når du skal ha spennstrening da, at det en av øvelsene gjør, det å øve på å dunke. Hvis du er god nok til det. Altså liksom, fint det, ta en dunke på rad. Da trener du spennst også, i tillegg er det ganske spesifikt. Du lander kanskje litt annerledes, du liksom får trent på landet etter en dunk. Når du skal trene kondis, fint, det veldig bra å løpe, det veldig fint å løpe intervaller, løpe 1-minutsintervaller, korte sprinter. En annen idé kan jo være å løpe opp og ned en fullbane, og ta leøper, og liksom endre på å ta eurostep, og liksom fortsatt ha kvalitet på avslutningen, og at du bytter kurva hver eneste gang, og har høyt tempo i en halvtime. Da får man løpt mye da også, og i tillegg så får man øvd litt på leøper i høy fart, for eksempel da. Men jeg helt enig, det skal være mye fysisk trening i sommeren. Det derfor vi har sommeren, og det der som man kan virkelig bli bedre basketspillere, at i løpet av en sesong så trener veldig mange ganske likt. Man har en lik belastning, man har like mange treninger kanskje, mens på sommeren da man virkelig kan ta steg da. Jeg husker at mitt mål var liksom, jeg husker Sandvika var vår konkurrent da, og tenkte jeg, ok, jeg skal bli bedre i sommeren enn den Sandvika-spilleren som spiller min posisjon. Altså hvis jeg greier det, da øker jeg jo laget min sannsynlighet for at vi kan gjøre det bra neste sesong. Så sette seg mål, trene mye fysisk, er kanskje vår konsensus her da.
Jeg helt enig, og så vil jeg bare runde av med at som en ung spiller, så det viktig å være tålmodig. Altså, selv om du tar eierskap og trener godt, og sover godt om natta, vel vite at det ingen som trener hardere eller bedre enn det du selv gjør denne perioden, så det ikke sånn at resultatene som du ønsker, målene du har satt deg, kommer ikke nødvendigvis når du selv ønsker det. Du må på en måte vente på sjansen, og gripe sjansen når du får den. For det veldig lett å gå rundt og ha hatt en god treningsperiode, så føler du selv at nå fortjener jeg å spille, nå fortjener jeg å komme
på landslagsuttaket.
Jeg har trent best av alle. Det hjelper lite. Du må bare stå i det, være tålmodig, og vente på at du får sjansen, og når du får sjansen, så må du ta den.
Det god innspill. Gunnar, noen last final words her til unge spillere?
Nei, jeg synes Magnus oppsummerte det veldig bra, det jeg, altså. Det og igjen, finne seg noen mål, sette seg noen mål, jobbe hardt mot dem, og så tåle noen nederlag underveis. Og så er det sånn, jo hvor mange ganger du liksom kan tåle noen nederlag og fortsatt stå i det, så har du muligheten til å bli veldig god da.
Mm. Steps to success, som Giannis Antetokounmpo sa etter å bli slått ut i første runde i årets sluttspill. Jeg sitter jo med Antetokounmpo-drakten på meg nå, for de av dere som ikke ser meg. Og det er liksom, det er ikke et nederlag dersom du ikke klarte målet ditt. Det er nesten sånn at, hvertfall for min del, jeg ble motivert av å ikke klare noen målene mine. For det ga meg på en måte en sult og en hunger til å fortsette. Og det ga meg motivasjon til å være tålmodig. Så jeg vet at det gjelder ikke for alle, men ikke se på det som et nederlag, men se på det som et steg til å nå målet ditt da.
Mm. Gode poenger. Og med det så tror jeg vi runder av, ja. Vi har snakket 1 time og 10 minutter om hvordan vi skal holde på talentene, hva kan forbundet bidra med, hva kan klubben bidra med, og kjæresten til Magnus sender meldinger om at nå må han komme seg ut, vi må avslutte podden her. Så det skal vi gjøre. Men helt til slutt så må vi minne om landskampene som er i sommer. Vi må minne om hjemmekampene til det norske herrelandslaget særlig, fordi kan du komme og se på og sikre deg din billett nå? Det ble fullsatt forrige gang norske landslaget var i og spilte på Nordstrand Arena. Nå skal du ut i Asker og spille på Varen Arena, og det er helt sikkert på at det kommer til å bli fantastisk. Var i Jordal, og vi fylte nesten opp Jordal, så kjøp din billett i dag. Det er 19. juli mot Bulgaria, vel? Og så er det 5. august mot Østerrike. Så kjøp din billett, vi ses på kamp, og ha en god sommertrening da, folkens. Takk for oss.